Radio Dokument. Lidé, příběhy, události, zvukové obrazy, imaginace.
Hezký dobrý večer vám přeje Dan Moravec, začíná pořad Radiodokument Českého rozhlasu Vltava a dnes trochu jinak. Není to tak dlouho, kdy jsme s Jiřím Slavičínským narušili a sebou na Chmilnerovou pořad Radiodokument, protože jsme si povídali o tom, jaký byl a jak se podařil workshop etnografie a dokument, který se konal v Plzni. A za nějakou dobu se tu setkáváme opět s Jirkou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ale také s účastníky úplně jiného workshopu. Jak jste slyšeli v nahlášení workshopu, který se konal v rámci 59. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka. Bylo to ve dnech 6. až 11. července tohoto roku. A Šrámkova Sobotka letos poprvé umožnila, aby se v rámci tohoto festivalu konala tvůrčí dílna rozhlasového nebo audiodokumentu, chcete-li. A přihlásilo se 10 lidí. Z těch 10 lidí je tu ve studiu teď 8, je tu nejvíce hostů, co jsem kdy ve studiu zažil. A já vám je postupně všechny představím a oni už vám sami o sobě něco řeknou. A také o tom, proč dokument je právě zajímá. A také si poslechneme ukázky z jejich prací. Vezmu to zleva. Vezmu to tak, jak to mám napsané. Vítám Adélu Hejšmanovou, dobrý večer.
Dobrý večer.
Veroniku Rybovou.
Dobrý večer.
Jirku Vetešníka.
Dobrý večer.
Josefa Šlerku.
Dobrý večer.
Lucii Kodyšovou.
Dobrý večer.
Olgu Čapliginovou.
Dobrý večer.
A Helenu Šilhánkovou.
Dobrý večer.
Ty ostatní nemohli přijít z nějakých důvodů, ale i tak si myslím, že je nás tu dost. Já jsem byl na Šrámkově Sobotce poprvé v loni. Ta atmosféra a to všechno, co se tam dělo, se mi tam moc líbilo. A říkal jsem si, proč by vlastně tady nemohla být tvůrčí dílna dokumentu. Domluvil jsem se s organizátory, bylo to velmi jako hladké a jednoduché a prostě to šlo, ale to tam tedy byla. A já jsem požádal zkušeného dokumentaristu a zkušeného workshopistu Jiřího Slavičínského, aby hodně pomohl právě s tím workshopem. A tak jsme do toho šli. Jak jsi se cítil? Nebo já vím, že jsme si o tom povídali a řešili jsme, jak to bude. Tak ty už jsi ale matador po té Plzni a tak.
No ta Sobotka byla úplně nová. Já jsem vlastně dopředu vůbec nevěděl, co čekat, protože jsem na Sobotce byl taky poprvé, vlastně ještě pár dnů před Sobotkou jsem si pletl Šrámkovou Sobotku s Jiráskovým Hronovem a jo, prostě vůbec opravdu jsem jako nevěděl, abych se přiznal, že jsem byl zavalený tou prací před tou Sobotkou a přijel jsem a ta atmosféra toho místa mě naprosto pohltila, těch lidí, kteří se přihlásili na workshop a bylo to intenzivní, byl to punk a bylo to skvělý.
Tak snad řeknou něco podobné, nebo snad, tak já nebudu takhle impekovat, co mají říkat, ale zkuste, když to vezmu teď opravdu Olgo třeba, řekněte, co děláte, ať je jasné, jako kdo se přihlašuje na takový workshop a proč to udělala?
Tak já učím, já přednáším na Filozofické fakultě tady v Praze a přihlásila jsem se, protože obecně mám ráda rádio, hrozně moc, hrozně ráda poslouchám mluvené slovo. A zajímalo mě, jak to vzniká, dokument, jestli taky jsem si chtěla vyzkoušet svoje limity, třeba jestli jsem schopná oslovit úplně cizí lidi. A pak mě taky hodně zajímala ta zvuková stránka věci, jak se to finálně stříhá, jak se to dává dohromady a ten výsledný potom produkt.
Lucie.
Já jsem historička umění a dílnu jsem si zvolila hlavně proto, že jsem na Šrámkovu Sobotku jela poprvé a nebyla jsem si vůbec jistá, kolik toho člověk musí v té dané oblasti umět, aby se do takové dílny mohl přihlásit. A tak jsem si říkala, že půjdu tam, kde toho vím úplně nejmíň a kde mě to zároveň hodně zajímá a to byl právě rozhlasový dokument.
Adéla?
Já jsem studentka architektury a na Šrámkovu Sobotku jsem se dostala tak, že mi můj kluk jednoho dne oznámil, že pojedu s ním na Šrámkovu Sobotku, abych si vybrala dílnu. Tak jsem pokrčila rameny a vybrala si dílnu rozhlasového dokumentu prostě jen tak, jako že se mi to zdálo to nejpřijatelnější pro mě. A myslím si, že to rozhodně nebyla špatná volba.
Veronika.
Já jsem učitelka na plzeňském gymnáziu, učím češtinu a němčinu a letošním rokem, nebo vlastně už loňským, jsme se zabývali tvorbou novinářskou a tak jsem si řekla, že když děti byly tvořivý a šikovný, tak že bych taky měla něco udělat. A na Šrámkovou sobotku jsem jezdila jako studentka, řekla jsem si, že vlastně bych se tam ráda znova podívala a když jsem zjistila, že rozhlasový dokument je i pro lamy, tak jsem se odvážila přihlásit a nelituju.
Helena.
Já učím na gymnáziu částečně a částečně překládám a přihlásila jsem se, protože jsem zažila tu besedu rok předtím, která se mi moc líbila, tak to byl jeden impuls. Druhý byla také obliba dokumentů rozhlasových a třetí možná touha zkusit, jestli něco z toho, co se trošku naučím, bych mohla opakovat i ve škole.
A dva chlapy, Jirka?
Já jsem z Nymburka a dělám tam ve vodovodech a kanalizacích technika. A na dokument jsem se přihlásil kvůli tomu, že ve volném čase dělám pro internetový rádio Patriot nymburský, tak jsem se chtěl něco přiučit. A hlavně mě tam vytáhnul kamarád, že tam budeme pít alkoholický nápoje, tak já jsem si vybral nějaký kurz, kde to nebude tak náročný a kde něco budu umět, takže jsem to tak měl spíš na flákání tam. No, ale bylo to přínosné, to musím říct, že to bylo dobrý. No. A pozdravu Kuřinku, Kniklouna, Micinku a Mařenku. Jo. Ahoj.
Josefe, jaká byla to tvoje motivace?
Asi dvojí. Jezdím na sobotku no, už asi 17 let. Tak jsem si říkal, že bych poprvé mohl do nějaký dílny a nejenom tam jako pobíhat. A ten druhý důvod byl, že vlastně teď to je 22 let. Bolestivě. Když jsem začínal studovat na JAMU, přidala ten první ročník ty rozhlasový dramaturgie a scénaristika, kterou jsem nikdy nedodělal, utekl jsem mu tamtud, ale že bych třeba jako po těch 22 letech mohl jako aspoň jeden malý dokument udělat. Tak vlastně bych tak jako uzavřel ten jeden kruh.
Takže si uzavřel ten kruh.
Jo.
Já jsem vás teď vyvolával, to už nebudu dělat, protože přece my jsme ve škole, takže nemusím. Olga se hlásí.
To je jenom ta škola.
Ale jste tady říkali, chtěla jsem to zkusit, aby to nebylo tak náročný, přítel. A teď jste tam vpadli, my jsme tam s Jirkou seděli a říkali jsme si, tyjo, to je lidi. A co teď jako vlastně s nima budeme dělat? A Jirka tomu říká punk. A pak jsme zjistili, že vlastně nejdůležitější na začátku je, a i my jsme se učili samozřejmě během toho procesu, najít téma pro každého z vás, respektive každý z vás, že si musel najít to téma. Bylo to těžký pro vás? Nebo jste už jeli s tím, že víte, že chcete točit tohle, tohle a hotovo? A teď už nevyvolávám, takže kdo chce mluvit, tak jak mluví.
Tak to se tam řešilo v pondělí, že jo, hlavně to téma.
Na začátku.
Na začátku. A popravdě řečeno, jak to byla taková ta atmosféra, že nevím, co budu dělat takhle, tak jsem byl rád, že jsem sběratel a chátu, že jsem to měl jasný od začátku.
Takže jsi to věděl.
Já jsem to tak nějak tušil, že by to bylo to nejjednodušší pro mě. A já jsem šel fakt tou nejkratší cestou tam.
A teď budu vyvolávat, Heleno, ty jsi překladatelka částečně a zvolila jsi si zachycování vlastně práce v překladatelské tvůrčí dílně. To byl záměr?
To byla, pak já jsem měla několik takových nejasných nápadů a potom při té úvodní diskuzi možná, i když jsi mi říkal, že to bude těžké, tak jsem se bohužel nenechala odradit a nějak mi to v tu chvíli přišlo, že by to mohlo být zajímavé, protože jsem tu překladatelskou dílnu předtím rok zažila, nebo dva roky předtím, zažila jsem tam diskuze a myslela jsem si, že by právě zachycení těch diskuzí a nějakých sporů a debat o tom, co vlastně to všecko, ten překlad, co znamená, že by mohlo být zajímavé. A ty jsi mi říkal tehdy, že to je moc těžké. Já jsem se, jak jsem říkala, nenechala odradit a možná jsem špatně udělala, protože jsem se pak v tom utopila. Mm. Ale i tak to byla zajímavá zkušenost.
Mně se to líbilo, ten dokument, bylo dobrý.
jak je Jirko důležitý zvolit si dobře téma na takém workshopu?
No vlastně já jsem o tom po sobotce dost přemýšlel, protože mám tu zkušenost, že když já jsem točil svůj první dokument, tak jsem točil něco, co mě jako hodně podělo nějak vnitřně, o čem jsem dlouho předtím přemýšlel a proto potom taky často ty první dokumenty nebo první pokusy bývají i hodně jako silný, jo, protože lidi točí o něčem, co už v sobě dlouho mají a teď jsme přijeli do té sobotky a já jsem si vlastně uvědomoval, že vlastně tady účastníci toho workshopu byli v hodně těžké pozici, že vlastně dokument je o tom, že vlastně reagujeme na nějakou realitu, nemůžeme si to napsat, nemůžeme si napsat scénář, vymyslet si to. Takže vlastně byli dost limitováni tím místem, jo. Takže vlastně tam bylo takový pro mě
časem
jako kreativní omezení během pár dnů, jakoby v té realitě, v tom světě soboteckém najít něco, co je zajímá a zároveň se tam dá najít. Takže pro mě to byl takový jako pres, jo, že to bylo jako dost jakoby náročný a proto jsem ty lidi obdivoval, že vlastně každý z nich si potom v tom omezeném jakoby okruhu té Sobotky našel něco, co ho doopravdy zajímá. Třeba Jiří ty acháty, jo, nebo vlastně jak tam jako propašoval ten svůj záměr, což Jiří nazývá, že to je vlastně jako nejsnažší jako cesta. Ale mně to přišlo, že to právě jako dobrý, jo, že dobrý točit něco, co už tě dlouho zajímá a najít to třeba v tom omezeném okruhu té Sobotky, tak za to jsem ty lidi fakt jako obdivoval, protože to bylo obtížné podle mě. No.
To bylo obtížné. Vím, že Veronika přišla s takovým nápadem, že vystaví vrstevnatý, sofistikovaný dokument o tom, co se děje tam u té knihovny a nakonec vzniknul vlastně rozhovor dvou lidí. A ty jsi byla zklamaná, pokud si pamatuju.
No byla jsem zklamaná, protože jsem se těšila na tu práci, těšila jsem se, jak to budu stříhat, jak budu ty lidi manipulovat, což já umím a chci. A nakonec z toho vyšlo vlastně v uvozovkách asi pouhý rozhovor dvou mladých intelektuálů u knihovničky. A já jsem byla ale nakonec ráda, protože jsem si uvědomila, že jsem si nevzala počítač. Což byl taky velký limit. A kdybych to chtěla všechno stříhat tak, jak jsem chtěla, tak bych na to vlastně neměla čas, protože by mi ten počítač nikdo nepůjčil, že všichni pracovali až do poslední chvíle.
Všem to je pravda. Všichni tam pracovali do poslední chvíle.
Kromě mě teď.
Rychle hotová. Adelo, tebe přihlásil přítel.
Víceméně.
Tak si teda jela.
Tak jsem teda jela.
Vybrala si ten dokument a téma.
No já jsem o tématu vůbec neměla čas přemýšlet, protože ještě dva dny před odjezdem na Sobotku jsem se učila matiku. A... Ale protože studuju architekturu, tak mě taky zajímá to, jak lidi vnímají místo, kde žijí. A tomu jsem se chtěla věnovat. A nakonec... Nakonec to dopadlo tak, že jsem se ptala lidí, kteří jezdí na Sobotku už hodně dlouho a jsou tam tedy jenom ten týden v roce, jak oni vnímají Sobotku a místo, kde se odehrává a ten festival. A myslím si, že to bylo nakonec i lepší, protože si nejsem jistá, jestli... si lidé na maloměstě uvědomují, jak funguje jejich domov a tak. Takže
Adéla Hajšmanová a dokument Je přece Sobotka.
Tak kdyby se mi tu nelíbilo, tak bych sám asi nejezdil, že?
Zkuste přijet sem vy za 20 let. A myslím, že budete mít stejný pocit. Mně už dávno není těch 25. A já vidím Humprecht. A já mám trošku pocit, že mě ještě je. Já zapomenu na ty vrásky, na všechno zapomenu. Dokonce se musím držet, aby si nechovala jako ta 25. holka.
Když přijíždíme, tak kdo první uvidí trosky, tak to je jako, to už je ono, vidíme trosky. Pak se číhá na Humprecht a pak už vidíme kostel na blízko, tak to je báječné, že? A potom náměstí, tak to už jsme tady a ta velká propagační plachta, Šrámkova Sobotka visí na svém místě, je to všechno v pořádku,
je to
začalo
léto.
Je to neuvěřitelná radost.
Je tady člověk stále v permanenci, pobíhá z přednášky tamhle na jako první dva roky byly takové volnější, to jsem nechodil do žádné dílny. Jakmile jsem začal chodit k Hance Kofránkové do dílny, tak prostě už prostě čas není. No ale
To beru, to patří k věci.
A dílnu paní Kofránkové si velmi užíváme, protože to velmi pomáhá i nám, protože my jsme vysokoškolský učitelé, takže přednášíme i pro velkou, jo, pro 200, 250 studentů, někdy menší, někdy jenom 100 studentů, ale to, že vás naučí, jak mluvit, jo, ovládat hlas.
A to občas formuluju tak, že jsem komediantem na odborná témata. A ta dílna mě docela pomáhá.
Okouzlující. Pro mě to bylo veliké kouzlo ve všem, protože jsem tady poznala hodně báječných lidí, protože se každý den něco dělalo. Je pravda, že to bylo zároveň i pro mě, já nemůžu říct únavné, to vůbec ne, naopak, ale za celou sobotku jsem naspala tak jako 27 hodin, protože právě se pořád něco dělo a pak ještě se tady hodně zpívalo, tady bylo takové krásné společenství lidí. Mně tehdy bylo těch 25 a pak tam byli ty starší a ještě starší lidé, ale všechno to šlo dohromady. A zpívali jsme, byl tady pan doktor Samštěňák, pan profesor Kamerský, který byl blízký přítel profesora Hejna a jeho manželky, a ti se spičkovali a my jsme se přidávali na různé strany. I tohle bylo pro mě něco nového, že lidé, kterých si člověk hluboce váží, kteří vás přesahují ve všem, jsou v podstatě normální, řekla bych, kluci.
A poslední 2-3 roky už vůbec není divné, že mezi studenty vysokých škol se zamíchají i praktikující učitelé nebo dospěláci kolem 30 či 40. A naopak, že ti, kteří ještě studují gymnázium nebo jsou velmi čerstvě na vysoké škole, se potkají s těmi dříve narozenými. To se změnilo, to tak nebývalo, když jsem přijela, tak to bylo striktně dané.
Mně se moc líbí, tím bych začala, že tu je opravdu hodně mladých lidí. Včetně to, že přiváží děti a miminka, děvčata jsou těhotná, to já mám radost, protože jako ta češata půjdou dál a tak. Ale změnilo se taky trošku to, že se prohloubila ta, jakoby, nechci říct propast, to je špatné slovo, ale prohloubilo se to, že ti mladí už tolik jako se s těmi staršími ani nesetkávají. Je to trochu jiná kultura, jo? Protože já to chápu. Samozřejmě, že nepůjdete a nebudete s námi zpívat lidové písně a matušku a takhle, i když někdy se to stává. Jo, někdy se mi stane, že jsem tohle potkala mladou partu takovou lidí, kteří vypadali jako opravdu velký rockéři a oni potom rozbalili Pramínek vlasů a další písně.
Teď už si to nedovedu jinak představit a ruším všechny další lukrativní nabídky, protože prostě já musím jet do sobotky.
Adelo, jaký to je takhle slyšet to po několika měsících?
poměrně těžká otázka. Je to... Vzpomínám na to, na natáčení, pak na stříhání a že to bylo spoustu práce, ale rozhodně ta práce byla přínosná minimálně pro mě a asi se mi to líbí po těch 2 měsících.
My samozřejmě, protože máme hodinu toho povídání, neskyhneme poskyt všechny ty práce, ale spousta lidí se mě ptala, proč máme na té fotografii, která je jak na webu Českého rozhlasu Vltava, tak na Facebooku a všude možně, proč tam máme odhalená kolena. A to by nám možná mohla říct Lucie, protože také si vybírala téma a ty jsi měla jasno.
No, já jsem měla jasno v tom, že na začátek nechci volit nějaké závažné téma o životě a smrti. A zároveň mě hodně zajímá, jak se do rozhlasu popisují věci, které vnímáme očima. Takže jsem si vybrala téma oblékání českých intelektuálů. No a nakonec mi tam zbyla jenom jedna nejvýraznější intelektuálka, se kterou jsem dělala rozhovor, a taky ten dokument zůstal.
Tak i zůstal, a proto máme odhalená ta kolena. Ne, protože ona v tom dokumentu říká.
Ano.
Znovu a lépe.
Ona je již žena zkušená.
Říká.
A říká, že mladé dívky by měly nosit odhalená kolena jenom do určitého věku, protože od věku asi tak 15 let již je to za hranicí dobrého vkusu.
Tak jsme je odhalili všichni a tak vznikla ta fotka. Josefe, ty jsi vybral zahradu jako místo setkávání, to bylo tvoje téma. Promyšlené, už jsi věděl, anebo až když jsme vyzývali, tak jsme řešili, že se to musí vymyslet a tak.
Já jsem spíš věděl, že chci točit jako hodně subjektivně a hodně pracovat se zvukem a s repeticema. Vlastně jsem o tom spíš přemýšlel jako o nějaký hudební struktuře. A ta zahrada do toho tak jako vpadla až na místě.
Olgo, ty jsi vyrazila do kempu.
Já jsem vlastně dlouho se nemohla rozhodnout pro téma. A možná, že teda díky tomu, že byla taková horka letos, že to mi nahrálo. A po odpolední stráveném na Soboteckém koupališti, které má takovou zvláštní, opravdu prázdninovou letní atmosféru, hodně chytlavou, a kde tedy nejen, že se lidé koupou, ale taky tam stanují, tak tam jsem přišla na ten nápad zjistit, nebo zkusit zjistit, co je k tomu vede, co se jim na tom líbí. Uvědomila jsem si, že svým způsobem je to takový fenomén trávení českého léta, tak jsem chtěla se do toho trochu, na to podívat trochu víc.
A zjistila jsi, že se nebojíš oslovit úplně cizí lidi?
Zjistila jsem, že lidi jsou strašně vstřícní. To mě úplně překvapilo. No, musí teda pravda, že první dva mě odmítli. To by se začátku trochu vzalo vítr z plachet. Ale potom všichni ostatní už byli jako strašně přátelští, otevření, bavili se se mnou úplně, jako kdyby jsme se znali dlouhou dobu. Byl to strašně příjemný zážitek pro mě.
Co pro vás bylo v tom počátku nejtěžší? Přihlásili jste se na workshop, našli jste téma, dostali jste ta nahrávátka, ty přístroje, a tak jste vyrazili a určitě jste o něčem přemýšleli, určitě jste si říkali, je, a co teď třeba oslovit ty cizí lidi, odmítnou mě, najdu je, nebo co pro vás bylo nejtěžší? Nebo na co vzpomínáte, jako že to byla výzva, nebo že to bylo to, co jste museli třeba překonávat, nebo jste si říkali, no jestli tohle znamená taky dokument, tak je. Rozumíte, na co se ptám?
Pro mě bylo těžké naučit se s tou technikou ze začátku.
On je to přece hrozný jako frmol. Během 5-6 dní vymyslet téma, naučit se s nahrávací technikou nějak, nahrát to, dát to do počítače, naučit se stříhat, sestavit to, zkomponovat. A pak to ještě s tebou, Jirko, smixovat. To je strašně práce za ten týden.
Se skočíš do vody a ono to nějak zázračně dopadlo, což mi přijde jako na jednu stranu zázrak, ale na druhou stranu jako důkaz toho, že to doopravdy jde, že vlastně můžeš úplně, může být tabula ráze, jako nemusíš o dokumentu nic vědět a za pár dnů můžeš natočit takovýhle příjemné věci, což mě strašně jako inspiruje a motivuje pracovat s lidma. A přijde mi to fakt skvělý, že v podstatě každý, kdo si pořídí nahrávadlo, který dneska není moc ani drahý, stojí pár tisíc a nějaký editační software, tak může dělat takovýhle pěkný zvukový věci.
Olga mluvila o tom, že dva lidi jí odmítli, to je jednokolik, ale pak, že byli velmi vstřícní. Také jste měli ty zkušenosti, že byli lidi vstřícní?
No, já jsem s tím taky bojoval, teda. To byl asi ta moje největší výzva ptát se těch cizích lidí na něco. A nebo když jsem se s nima zapovídal, tak jim říct, tak já si to teďka nahraju. A oni, ježišmarja, ne. A tak jsem třeba tam ty důchodkyně, který tam přemlouval, oni mě tam ukazovali skrejše svoje, že jo, všechno. A když jsem vytáhnul to nahrávadlo, tak najednou jsem byl asi nějaký úchyl nebo co a už to bylo horší, takže pro mě byla a dodnes to nemám vyřešený, jak pořádně ty lidi dostat k tomu, aby mě to řekli na ten mikrofon.
Mě ale přijde se bude. Rejška.
Do toho jsem uhnal, ale do toho jsem hustil celý večer, že jo? Takže to bylo předdefinovaný už tímhletím. Ale to byla moje asi největší výzva na tomhle dokumentu.
Má někdo další výzvu, nebo něco, co bylo těžké, nebo ne, nebo naopak, nebo to prostě hladce úplně šlo a nebyl problém. Když se vrátím k Olze a k těm lidem, s kterými pak mluvila, a vlastně i k tobě, jak pak s nimi mluvit, tak možná už to můžu říct, že poslední týden v říjnu bude Jirka Slavičínský a naše kolegyně Brit Jensen mít opět workshop o tom, jak se dělá rozhovor v rozhlasovém dokumentu a to na Mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě. Tuším, že v neděli, ještě nevíme, jestli dopoledne nebo odpoledne, spíš dopoledne. Poslední sobotu v říjnu. Vždyť na tom nic není, Jirko, ne? Se takhle povídáme, nahráváme to a pak se to sestřihá. Nebo je třeba ten rozhovor nějak vést a vědět, jak vést a jak získat. Dobře, paní ukáží z kríše, ale pak to potřebuješ nahrát, aby byly autentické, aby to bylo normální a přesto si se dostal někam dál, k tomu člověku blízko, tak ne dál, ale blízko naopak. A on ti věřil. Jak je to důležitý, Jirko? Nebo těžký?
No je to. Zrovna dneska jsme o tom zbyt přemýšleli, když jsme nějak vymýšleli program toho workshopu a vlastně spousta těch věcí je dost intuitivních a možná, když se dostaneš k tomu, že si s tím člověkem doopravdy jenom povídáš, tak a víš, o čem si chceš povídat a máš odvahu se ptát i na věci, které třeba někde jsou obtížné a zároveň toho člověka respektovat a být s ním partnerem a nebýt jakoby nad ním, nebýt tím reportérem, tak asi jako máš vyhráno. No. Ale ona, ta přirozenost bývá mnohokrát strašně těžká. Vlastně jsme si zbyt dneska uvědomili, že spousta lidí, když se dostane do toho rozhovoru, tak jakoby hraje ty reportéry, hraje ty role, které už od malička vidíme v televizi Nova, v České televizi a všude. A snažíme se být strašně chytří a snažíme se toho říct strašně moc. A v podstatě dostat se do té formy toho jakoby přirozeného rozhovoru je strašně těžký. Já nevím třeba i říct, co ti fungovalo, jak jsi potom ty babičky přesvědčil, že...
No já je nepřesvědčil právě. Nepřesvědčil. Oni říkají, my vám všechno řekneme, ale ne na ten přístroj. To nechtějí. A se říkal, to je jenom pro studijní učili a já vás tam chci tam zachycený, jak to hezky říkáte. Ale to já mám ještě v šuplíku nějaký kameny. To radši nosili kameny, ale nechtěli mluvit. Ono asi na začátku musí mít člověk toho respondenta, který je ochotný na ten mikrofon mluvit. A pak už to už je ta ryba chycená, tak to už
to jo, ale si pak s ní hraje.
Ale když někdo nechce, tam takový pán jeden byl a on no, nechce, ne, ne, nechte mě. Jo, a toho nezlomíte, no.
Jo, že já se na to ptám, jestli jste měli při té práci pocit, já vím, že to bylo ve strašně krátkém časovém úseku, ale jestli jste měli pocit, že jo, že by se dalo ještě třeba dál si povídat, že by, jo, že je to jiné, než když děláte rozhovor rychle, třeba do zpráv nebo do nějakého publicistického tvaru. Jestli jste tam cítili ten rozdíl nebo tu možnost jít dál, být blíž těm lidem ještě, kdyby byl třeba čas, kdyby byla příležitost. A jestli by vás to vůbec zajímalo. Veroniko, ty jsi tam vlastně, když si vzpomenu na tvůj dokument, ten rozhovor těch dvou kluků u té knihovny, tak ty jsi jenom byla ten pozorovatel, který zachycoval to dění.
Já jsem měla štěstí, protože jsem je viděla, jak se baví o knížkách a to bylo něco, co jsem potřebovala. A ze začátku jsem si myslela, že bych tím rozhovorem proložila ty ostatní rozhovory. A nakonec z toho vyšel souvislý jejich dialog před knihovničkou, kdy oni si vystačili naprosto sami a já jsem se jich jenom párkrát doptala na pár drobností. Oni potom zase povídali sami a byli skoro k nezastavení.
To byl jejich rozhovor.
No to jejich rozhovor a já jsem tomu vlastně ani moc nemusela přispívat, takže problémy nebyly.
Což je také způsob zachytit jako pozorovatel ten rozhovor.
Mně se třeba, jestli můžu do toho na tu otázku taky odpovědět, měl jsem tam jednoho pána, to byl inženýr Jindra, myslím, a s ním jsem teda natočil asi 20 minut materiálu a vím, že by to bylo třeba ještě na 2 hodiny. Ten mě vyprávěl své celý životní peripety jako pracovní. bylo to hrozně zajímavý a možná by se k tomu i rád vrátil, protože to bylo takový příběh toho 20. století očima inženýra, který vyráběl umělý kameny.
Tak je otázka, jestli to není ten druhý extrém toho, že ti někdo neřekne vůbec nic.
No a, někdo se vyhradí jak sopka. No.
A přesto seš mu blíž?
No, jako já jsem se tam připravil, jsem v něm s tím podniku v kanceláři a děláme na kamenech společně.
Ostatně, jak se Jurovi Vetešníkovi podařil dokument, který se jmenuje Tajné pole, tak to si poslechneme právě teď.
Vydal jsem se na cestu. Na cestu za drahými kameny. Pod Krkonoší se sbírají již od pravěku. Největší slávu kraj pod Kozákovem zažil v okamžiku, kdy zde Vlachové těžili drahé kameny pro své pověstné dekorativní předměty či šperky. Vedli si tajné knihy, v níž naleziště mapovali, dokumentovali a dodnes se tento zvyk mezi sběrateli kamenů drží. Proto i já s pokorou k dané tradici o obci, kde Achátové pole leží, pomlčím.
Jde jednou do Libuně. A dáte mi zpáteční? No, tak zpáteční.
Nacházím se blízko tajného pole nad Libuňským nádražím. Vítá mě stádo ovcí. Zvířata to jsou sice krásná, ale pro achátkáře je to mor. Drahokamová pole totiž musí být zoraná, nejlépe opršelá. No a pastviny, jak je dobře známo, se nerýjí. Po půl hodině v celku ledabilého hledání mám před sebou hromadu achátů, chalcedonů a jaspisů. Tato nutkavá vášeň musí být společná více lidem. A ty teď jdu hledat.
Když jsem byla úplně malá, tak jsme byli s mamkou a ještě s tetou, jako hromada nás byla asi 10 prostě. Jsme jeli právě, že mamka vyhlídla nějaký to pole, kde jich jako je hromada, že to tam budeme hledat. Jak jsme tam dojeli. A teď jsme tam hledali, my jsme tam chodili asi fakt 3 hodiny a nenašli jsme ani ťuk. To bylo úplně šílený, bylo hrozný vedro, nám si do nikoho nebavilo, jenom prostě ta mamka, že tam, že to jako najdeme, že to jako zvládneme, a my jsme úplně všichni ne, prostě kašlem na to. Tak nakonec jsme ji ukecali, že teda to balíme, že tam teda nebudeme hledat, tak jsme chtěli odjet. A tam vlastně na kraji toho pole byl takový úplně mrňavý lesík. A my jsme se sestřenicí si řekli, že chceme ještě na záchod, tak jsme šli do toho lesíka a našli jsme tam takový vtipný šutry, tak jsme to pak donesli ukázat zpátky, jakože to jsou hezký šutry a mamka úplně, to jsou hermanitky koule, jdem to tam rozbírat.
Kolik jste jich našli, těch koulí?
Tam jich byla fakt hromada, strašně moc, jakože pár jsme si jich vzali jako do sbírky, ale jako ne moc, jo, ale bylo jich tam kvanta. Nevím, jak je to teďka, to už je fakt prostě spoustu let zpátky, ale bylo to parádní.
No.
No čau, Smaří.
No, já tam jezdím hlavně kvůli tomu, že prostě to baví tebe, že jo. Pak když se mi začala nacházet, tak se mi to líbilo.
No, že jo.
A Mourina nezahrabává. Potom, co slyšela ten telefonát, tak šla na záchod a nezahrabala to.
Acháty, acháty, acháty mám od státy.
Pane Ryšku, jaký je váš vztah k achátům?
Acháty nejen tím, že jsou první v abecedě, jsou možná ne nejoblíbenější, i proto, že se podobají našemu drahému panu prezidentovi v tom, že čím víc se brousí, tím vydávají větší záři.
Děkuji vám.
Acháty, acháty, acháty mám od státy.
Mučí mě představa, že drahých kamenů je jen omezené množství. Jednou může nastat okamžik, že již nebude co sbírat. A to by byla moje smrt. Naštěstí mě uklidňuje Josef Jindra ze Sobotky.
No tak já jsem dělal celý život fyziku a chemii pevné fáze v monokrystalech v Turnově. Byl jsem tam vlastně celý produktivní život, to jest asi těch 45 let, možná ještě víc, a syntetický kameny, který buď napodobují, anebo obcházejí kameny přirozené, jsem taky sám vyráběl, a to v dosti velikém sortimentu. Já sám jsem dělal krystaly safíru v takových určených tvarů, předurčených, vymýšlených tvarů, takže třeba trubice safírová, no představte si kámen, který vy najdete takhle, a my z toho uděláme trubici dlouhou 2 metry o takovýmhle průměru. To jsou dnes průměry v podstatě obrovité, 10 cm, což je teda pro laser, je jak si tedy krušno si představit, co takovej laser asi dokáže.
Dodávka kamenů pro budoucí sběratele je tedy zajištěna a já mohu v klidu odjet zpět domů i s hojným drahokamovým úlovkem.
Ty jsi jel na Sobotku, Juro, hlavně, ne hlavně, ale i proto, abyste mohli pít s kamarádem alkoholické nápoje. A protože blízko je to tajné naleziště, to tajné pole v Libuni.
Ano,
v Libuni. Ty jsi prostě věděl, že budeš točit o achátech, a šlo to raz, dva. Ale taky to nebylo úplně raz, dva.
Nebylo. Trošku jsem s tím bojoval, musím se přiznat. A pak nakonec z toho vzniklo takový achátový panoptikum. Protože jak to člověk točil, tak jsem najednou zjistil, že je vidím všude. Že jo? A vlastně každýho to, jsem měl pocit, že to každýho zajímá. Tak jsem do toho zapojil i kamarády, že jo? Proto tam zpívali nějakou tu písničku. Do toho Rejška jsme to hustili celý večer, ty acháty. Jo? Takže jsem najednou měl takový pocit, že celý svět se točí jenom kolem těchto kamenů krásných. Jo? A nakonec jsem z toho vystřízlivěl, teda, no, to je dobře, no. Zjistil jsem, že jsou i jiný témata zajímavější.
Vymysleli jsme téma, naučili jsme se s nahrávací technikou, vyrazili jsme se nebát oslovovat lidi a pak jsme to množství materiálu přinesli Jirkovi Slavičínskému do počítače a začala ta jeho úmorná práce. Bylo pro vás těžké se v tom nestratit, v tom všem, co jste pozbírali, protože byť to byly pětiminutové, krátké věci, úseky, a i když to člověk má promyšlené, tak stejně není úplně jednoduchý to prostě sestavit a udělat kompozici tak, aby vyšla, aby to někam směřovalo, aby to mělo začátek, konec, aby a tak dále. Opět koukám na Veroniku, která měla ty dva, takže to bylo jednoduché.
No právě, co ti na to mám
říct? A z toho byla zklamaná.
No, já jsem byla zklamaná a bylo mi hrozně líto Jirky. Když jsem byla druhá na řadě, tak už vypadala hrozně unaveně a říkala jsem si, že to nemůže dát, ale dal to, je dobrý.
Heleno, když ty si komponovala tu svoji věc překladatelské tvůrčí dílny,
no, já jsem měla...
je to těžký? Jako takhle poprvé to zkusit?
No, pro mě to bylo hodně těžký, protože jsem si to na rozdíl od Veroniky měla zase hrozně moc toho materiálu a jak jsem natáčela ty diskuze na té dílně, tak jsem nebyla v pozici, že bych se ptala, nechtěla jsem to narušovat nějak a tak, takže jsem vlastně čekala, až se tam něco zajímavého stane, bez toho bych do toho zasáhla a ptala se. A potom zpětně v tom hledat ty momenty a ještě přemýšlet o tom, jak by ty momenty ztracený v těch mnoha minutách k sobě mohly vzájemně pasovat a jak tam dát nějakou pointu, to bylo hodně, hodně těžké.
Adelo, ty jsi taky měla hodně materiálu.
Já jsem měla spoustu materiálu, ač to tak ze začátku nevypadalo, ale neměla jsem pocit, že bych se v tom ztrácela během toho stříhání. Sice mi to trvalo dlouho, protože to neumím, ale prostě jsem třídila a třídila, až z toho něco vylezlo. A teda musela jsem taky bojovat s takovým tím pocitem, že tohle to tam musím rozhodně mít a na tomhle tom ten můj dokument stojí, když to tak vůbec není.
Lucie.
No, u mě to hodně souviselo s tím, že jsem měla problém být u těch vlastních rozhovorů přirozená. A z toho vyplývalo, že byly nepřirozené odpovědi těch lidí. No a tak mi tam nakonec zůstala jedna jediná respondentka, která celou dobu mluvila sama. Tím pádem byla přirozená. A tím pádem to, co jsme natočili spolu, bylo zkrátka nejlepší. Což to stříhání výrazně zjednodušilo.
Olgo, ty jsi měla promyšleno, jak se stavíš různé výpovědi různých lidí v kempu?
No, ze začátku vůbec. A přesně se mi to trochu vymklo z rukou v tom smyslu, že jsem natočila strašnou spoustu materiálu. Protože jak jsi mluvil na začátku o tom, jak někdy je to těžké s těma lidma ten rozhovor trochu rozproudit, tak to se mi ku podivu nestalo. Myslím si ale, že to bylo výběrem tématu, které bylo jako lehké, letní. Lidi byli naladěni tam opravdu přátelsky a byli v pohodě, takže se rádi se mnou bavili dlouho. Já jsem nakonec se bavila asi s 5 rodinama tam. Pak jsem tam šla ještě večer, protože mě zajímalo, jestli se nějak promění ta atmosféra. To se proměnilo, to bylo taky hrozně zajímavé. Ale pak právě bylo pro mě hrozně těžké vymyslet tu koncepci, tu kompozici. Rozmyslet si, co teda jo, co teda ne. A nakonec samozřejmě taky jsem pak trochu bojovala s tím pocitem, že se mi nepodařilo dostat tam to nejlepší, no.
Já vás obdivuju za to, že jste to vlastně vůbec takhle zvládli. Vybrat to nejlepší, udělat kompozici, sestavit si to, byť jste neuměli stříhat, nevěděli jste, nepamatovali jste si možná, kde všude co máte, z čeho to sestavíte. To bývá, jako obdivuju je.
Jestli do toho můžu skočit, tak právě tady mi přijde strašně důležitý vědět na začátek, aspoň rámcově to téma, který si třeba člověk sformuluje do jedné, dvou vět a vlastně zaměří tu koncentraci potom, když dělá ty rozhovory, když mluví s těmi lidmi, tak jakoby aspoň rámcově ví, kam chce jakoby dojít. Je velmi obtížný, sám jsem to dělal, že jsem jenom šel vlastně někde jako být teďka v té situaci, v tom místě, všechno jsem natáčel s tím, že potom z toho něco vyleze. A ono je to strašně obtížný, že vlastně když máš tu zaměřenou pozornost s tím, že kdykoliv seš jako třeba jako v tejč, jo, připravený, že reagovat na vnější podněty, to znamená, že z toho vyjde třeba úplně co jiného, ale to nějaký ten bod, za kterým jdeš máš, tak to ti potom pomůže vlastně vybírat to důležité z těch rozhovorů a strukturovat tu dramaturgii, takže právě proto mi přijde důležitý mít aspoň částečně sformulováno to téma na začátku.
Ale zkoušíš to poprvé, natočil jsi mraky materiálu a...
No, já... Byli skvělí všichni.
Byli. Aha, Josefe, ty jsi měl zacíleno, tak jak říká Jirka, tudíž, když jsi pak komponoval tu svoji práci, jsi už věděl, ještě tohle takhle?
Já jsem... Jirku hrozně litoval.
já jsem
byl ten první, jako po kterém už upadl tak zničeně.
Jsi ho zničil, to teprve potom.
Mě to moc bavilo.
já jsem měl tu kompozici vlastně, jako by mě se rodila, jak jsem točil. Jo, čili já jsem vlastně hodně toho, to samotné seřazení, to jsem vlastně Jirkovi přinesl, ale to největší, co tam bylo, to bylo na Jirkovi, to, že se to dá poslouchat nějak. Ale... Mně spíš jakoby rostly ty motivy, které ty lidi říkali. Já jsem si tam dával jako takovou strategii, jako zachytit tu atmosféru, ty zahrady. A vlastně najednou jsem myslel, že ty lidi se spontánně začínají opakovat v nějakých jako konkrétních motivech. A vlastně jsem točil tak dlouho, než jsem je tam měl. Nakonec jsem na ty 4 minuty měl asi jenom 30 minut, což natočeného, o 32 minut, což mi přijde vlastně docela málo. Jo. Takže jako spíš jsem se snažil chytat těch motivů, co ty lidi říkají a trošku je podržet.
Josef Šlérka a zahrada.
Zahrady. Tohle je země, stromy, kození, voda, vzduch, nebe, las.
Viděl jsem zahradu, velkou zahradu, která byla porostlá plevelem všech možných druhů a tvarů a barev. v rohu této zahrady, která byla vlastně docela ošklivá, protože ten plevel, v tom plevelu jsem mísil ten zelený plevel s tím uschlým plevelem, tak v rohu stála odporná dřevěná bouda natřená asfaltem a dechtem, která měla zatlučená okna i dveře, aby se do ní nedalo dostat. Jediný další dveře, které na té zahradě byly, tak vedly do knihovny a pak do Šrámkova domu, který nešel odevřít.
Ty lidi jsou úplně jiný, než běžně jsme potkávali v našem životě. Bylo nám 16.
Měla to lípa a bylo to 25 let zpátky.
Samozřejmě nesmíme zapomenout i na takový detaily, jako je okýnko.
Viděla jsem okýnko a netušila jsem, co za tím okýnkem je a nebylo mi jasný, kde jako je ten barák, do kterého by mělo to okýnko vést, protože se mi zdál profil té zdi nějaký jako hrozně úzký.
Asi spanilou okýnkářku vyklánějící se z okna a věděl jsem, že to je to místo, kam budu každý večer chodit.
Nebe, láska.
Strašně tu smrděla žumpa, která byla obehnaná cihlovým plotem, kterým prodůstaly obrovský, bujný, divoký růže, který pokousali každý, kdo se na ně jenom podíval.
Barvu má zeleno-fialovou, řekla bych. Krásně, takovou jako rozevlátou a upřímnou vlastně. Vůně jarní mi přijde, taková nová, taková vlastně, jako když objevíš něco takový.
A kdybyste měla říct, jakou má zahrada barvu?
Zelenou.
A kdyby měla nějakou vůni?
Lípa.
A kdyby měla nějakou chuť?
Med.
A kdyby to měla být nějaký jahmatový prožitek?
Samet?
No, jako když šlápneš na řídkou trávu, v který už je hodně prachu.
Ňadra ženy, která má prsa přesně do ruky.
Vzduch, nebe, láska.
Když se podívám dneska, vidím zahradu, na který smrdí žumpa, ale to je jediné, co na ní smrdí. Je plná červený barvy, je plná hlasů a lidí, a tvarů, věcí, jako konkrétních tvarů, už to není plevel. Jo? Už najednou ten plevel z té zahrady úplně odrost pryč.
A jaký to bude pivko?
Hele, Klášter, jsi zlatá. Protože já točím dokument o zahradě.
Točil dokument o zahradě Josef Šlerka. My všichni víme, co je zahrada, protože jsme byli na Sobotce. Ti, co znají Šrámkovu Sobotku, vědí, co je zahrada, ale nevědí to možná posluchači. Co to je zahrada?
Zahrada je nepřekvapivě zahrada Šrámkova domu, to znamená toho baráku, kde je dneska muzeum Frání Šrámka.
Co tedy znamená
zahrada? A pro tu Sobotku je to dneska jedno z těch centrálních míst toho festivalu, kde zaprvé funguje taková letní stage, kde jsou autorský čtení a podobně. Zároveň je tam internetový koutek z Wi-Fi, zároveň je tam koutek s pivem, zároveň se tam do 4 do rána tančí a zároveň se tam do 4 do 6 spí a je to vlastně mimo toho festivalu, když to počasí jako dá, tak je to vlastně to centrální místo dneska. To je zahrada.
A takhle na tebe působí.
A takhle na mě působí, protože já si pamatuju, když tam byly ty ošklivý, nebo ne, ty kousavý růže a pamatuju si, jak jsme postupně na té zahradě vydobývali ten prostor, kde dneska je vlastně tak dobře.
Takže to byla zahrada. Čas se nám úplně neúprosně krátí. Tvůrčí dílna dokumentu poprvé na Šrámkově Sobotce na 59. ročníku pro nás byla s Jirkou, a teď asi můžu mluvit za oba, moc milou zkušeností.
Určitě.
Jak pro vás? Teď já neříkám, abyste říkali, bylo to fajn, byla to milá zkušenost a tak, ale dokument a vy po tom, co jste si prožili. Změnil se váš pohled na ten žánr nějak? Povídejte, Lucie. kýveš tam?
Tak... No určitě. Já od té chvíle, jak mě potkám někoho zajímavého a začnu se s ním díl bavit, tak si říkám, a to by se dalo nahrát.
Tomu rozumím.
No já musím říct, že to mám asi podobně, že mnohem víc přemýšlím o tom, co by se dalo natáčet. Takže tak.
To je pravda, že jsme z toho byli všichni dost blblí a celý ten týden, co jsme trávili na Sobotce, všichni, ježišmarja, kde mám nahrávadlo, tohle to by se mělo zaznamenat. Ale postupem času už se člověk trošku uklidňuje a dneska už to mám jenom málo kdy.
A Veronika, a pomohlo ti to nějak třeba, když jsi říkala kvůli dětem, že jsi to taky zkusila, pomohlo ti to nějak?
Je to zajímavý žánr, ale zároveň je strašně náročný na techniku. A i na čas a na koordinaci, takže si asi netroufám zařadit to přímo do své výuky. Možná nad tím budu ještě přemýšlet, ale ty noviny se mi pro třídní práci asi zdají výhodnější.
Dobrá.
A jo.
Zkus to.
Já to zkusím. Zvědavá, co na to řeknou děti, až to slyším.
No, mám asi podobný pocit, že bych nechtěla si to nadšení, s kterým jsem odjížděla, nechat jako překrýt něčím a zkusit si to ještě někdy.
Jo?
No tak já na tom rádiu tak něco natáčíme stále, furt. A naposlouchala jsem si hlavně archiv tady Českého rozhlasu, těch dokumentů.
Na základě
tvého doporučení
v Sobotce.
A tvůrčí díly v Sobotce a zjistil jsem, že tam toho je teda hodně. Takže to je... na dlouhý večery, třeba zimní, s tomu do dílny Kachátum, tak ještě doposlouchám ty zbytky. A musím říct, že se mě ta produkce líbila, byly tam některé dokumenty, které mě dostaly hodně a toužím natočit svůj velký dokument.
No tak krásno. Josefa, ty jsi uzavřel kruh. Já se teď neptám, jestli dál budeš točit dokument, ale nějak pohled na žánr dokumentu změnil se ti, nebo oceníš ho jinak, když jsi to zkusil takhle, být v tom chvatu?
Občas v temných chvilkách jako života říkám, že škoda, že jsem nestudoval, nakonec ten rozhlas a nezůstal u toho, jo. Protože je to takový jako zvukový dobrodružství, který, jak žijeme furt pod nadvládou těch obrazů, a já to znám dobře z práce, tak vlastně ten zvuk má svůj magii, která ustupuje, je to hrozná škoda.
Olgo.
No, já jsem si taky vůbec uvědomila víc, co ten žánr dokumentu znamená a že je mnohem jako širší, plastičtější, než jsem si myslela původně. Že se do toho, nebo že to může zachytit příběhy, lidi, místa, cokoliv, i to zpracování, že může být různý a hrozně, hrozně mě to chytlo. I ten žánr, i poslouchat, i taky, jako by se mi strašně líbilo ještě něco natočit.
Se hezky poslouchají, kolej.
To krásně.
Olga Čapliginová, My se máme.
Léto.
Mě asi nějaký oheň nebo záborák.
A mě dětský léta.
No hlavně sluníčko a hezký počasí. Jezdíváme opravdu od mladá už jako děti a proto nám to asi zůstalo i do toho pozdějšího věku. My máme ještě tamhle dceru, oni oba spí, takže ty už jsme si odstrčili
kousek stranou. Máte tady úplně jako rodinný klán stanu.
No, a ty už mají zase svoje děti a takže jako...
A jezdíte takhle společně v několika stanech.
A takový přece jenom i po tom Česku se, je nám to příjemnější než v cizině. Tak. Sladká voda je mi milejší, no.
Jako je pěkný vyjet k moři, jasně fajn, je to super něco jiného, ale tohle má prostě jako svoje jako specifika. Zrovna fakt možná i od toho dětství, jak se to člověk pamatuje, prostě nás to baví, no.
Nikdo na to není, třeba některý známý by, když jsme řekli, že jdem stanovat, tak by řekli, že prostě nás nechápou. Jak můžeme ve stanu vydržet, na zemi spat a to, že by v životě nejeli. Jo, jedině prostě privát nebo něco takového. A nám to nevadí. Nám se to strašně líbí zase naopak.
Já to mám pořád spojený s tím počasím, takže když je ošklivo a opravdu není to zázemí, tak jenom někde bejt v dešti a v zimě v malém stanu, tak to ráda nemám, to radši jedu domů, no. A nebo potom ještě, když je opravdu někde špína, nebo ale to už se teďko taky málo kde stává. Nebo si člověk vybírá, zůstanete tam, kde je hezky, ale kdyby někde měly být špinavý záchody nebo ošklivý sprchy, tak tam nejsem. Zase ono, člověk musí koukat na ty peníze, takže když vemete tu dovolenou 3 neděle u moře a 3 neděle u nás, tak zase samozřejmě je člověk spokojenější a víc si dopřeje, no, nežli mít sebou konzervy a brambory někde postrkovaný, tak jako si radši dojdu do hospůdky na něco dobrýho a proto jsem spokojenější. No, úplně teda, když v té Sobotce, tak to jsme viděli poprvé ve zprávách a nějaký lidi skákali z toho stupínka, taky už takový starší, a že je to hrozně hezky a dávali se tam zlatou medaili. Tak říkám, no tak jedeme k mamince do Děčína, to máme při cestě, tak se stavíme. A fakt se nám tady tak líbilo, tak jsme to řekli dceři, ty jeli taky a už se jezdíme takhle častěji. Že...
Takže přímo tady v Sobotce už to po několikátý.
Takže se nám to tady líbí kvůli tomu, že jsme to vlastně viděli v televizi a je fakt, že to čisto a všechno tady je.
Co nejhoršího se vám třeba stalo v kempu, kdy? Tak jo, co vám utkvělo? Otřesný zážitek. Napadne vás něco?
My se to prostě užíváme a my to jako... Vůbec nevím, žádný takový otřesný zážitek jsme neměli.
Nikdy vám třeba neukradli nic?
Ne.
Se stanu.
Ne. Ne. Naopak já tady všechno nechávám.
Zaťukám teda.
Ještě si kolikrát říkám, že jsem to docela odvážný, že to nechám, ale prostě fakt nikdy ne? Se nic nestalo nám
ne,
špatného.
Ne, ne.
No. Myslíte, spíš že... ještě lidi nám třeba, když jsme něco neměli, tak nám půjčili. Jo, spíš taky jako, ne špatný, ale spíš ty lepší věci zažíváme, mm-hmm. než ty špatný.
Myslíte, že funguje teda nějaká soudržnost?
Určitě.
Mezi lidma, co kempujou.
Hmm. No, kdo chce kempovat, tak jede do kempu. Kdo nechce, prostě tak ten sem nepojede, že jo.
Nebudu koho tady byl... pak sedět a mračit se a říkat, že to je hrozný, no tak nepojedu prostě, no.
To člověka musí bavit, aby se měl. Když prší, tak prostě jedem autem někam na výlet. Když je pěkně, tak dopoledne na výlet, odpoledne se tady vykoupat, jo, takže vždycky se program nějaký najde.
A bylo třeba někdy tak hrozný počasí, že jste museli úplně evakuovat? Třeba kroupy, vichřice?
Ne.
Jako...
To nás nechytlo, akorát třeba když jsme byli na motorkách, tak jsme spali v horách a tam už teda ráno jsme se zbudili a bylo bílo. Tak to už manželka teda, fakt jí byla celou noc zima. Všechno, co jsme měli, tak...
Tak mi dali na sebe, ale to bylo fakt v horách, no.
Tak vidím, že jste dobrodruzi.
Jo, my jo.
My to máme rádi, tohle. No, nás to baví.
A máte děti, jezdíte s dětma? Jste senátor tady. Jste tak mladý, to mě vůbec nenapadlo, že takhle. Saša třeba mladší bratr.
No, od mala jezdí, od miminka s náma jezdil. Vždycky jsme ho někde zabalili, hlavně, aby neprochlád a... To je zase o tom, že jo, když jsou tady děti, takže brečej, no tak brečej, jsou to děti, že člověk se na tohle taky musí povzmíct, jako jo, že někdo říká, že je všechno slyšet, je ve stanu všechno slyšet, ale to máte i v hotelu, když narazíte prostě na nějaký lidi bezohledný a sousedy divný, no tak...
To je i v bytě, člověk, i v paneláno.
To si prostě nevybere člověk, no. Takže od malička s náma jezdí a myslím si, že právě je to o tom, že možná bude jednou taky jezdit. Že právě jak člověk od toho dětství jako má a je v tom, tak je na to zvyklý a nepřijde mu to divný. A naopak právě se nám to líbí. Ale jak říkal manžel, jsou známí, který jako je, vyjedete pod stan, no to vůbec, takže... To je asi tím, že třeba nejezdili jako děti, si myslím já, že nebyli připravený na ty utrapitý tvrdý země a společného sociálního zařízení.
Co se dá dělat bez elektřiny za tmy v noci?
Tady máme svíčky nakoupený, takže při svíčkách maskíme karty, kostky, cokoliv.
Povídáme, konečně je taky čas si sednout všichni a popovídat si, že to není ten si zapne televizi, ten si zapne počítač, prostě holce musíme jako... tak nějak udělat ten program společný, no. Že se nerozprchneme do těch svých pokojů jak doma, ale jsme vlastně spolu. To je na tom asi pro mě třeba nejvíc to fajn takový.
A nic vás nezaskočí do potom?
My jsme nároční. My jsme prostě...
A myslíte, že v tom to je? V tom to vězí?
No, jo. Vlastně.
Že pak se se vším vyrovnáte na místě?
My
nic vás teda nepřekvapí?
My si to prostě užíváme. Jo. Vždycky si sedneme, děláme si kafe, rozlídneme se a řekneme, my se máme.
My se máme, Olga Čapliginová, a konec pořadu Radiodokument Českého rozhlasu Vltava. Tentokrát trochu jinak, živě povídali jsme si o tvůrčí dílně rozhlasového dokumentu, která se konala letos v červenci na 59. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka. Nemohli jsme z časových důvodů slyšet všechna ta díla, která jste udělali, ale jsou ke slyšení na webu Šrámkovy Sobotky www.sramkovasobotka.cz a tam si je může každý poslechnout. A já vám moc děkuju, že jste dneska přišli sem k nám do studia a že jste se podělili o své dojmy, zkušenosti a tak dále a že jste se vůbec přihlásili do toho workshopu, protože pro nás, Jirku, to byla moc příjemná práce. Děkuju. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Děkujeme. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Loučí se Dan Moravec, mějte se hezky.